Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Vi har vel noen hver hørt en del historier fra museer, og denne forunderlige saken når et menneske kan komme inn i et museum, som jeg har hørt det fortalt ved flere anledninger, og irritere vaktene ved å spørre ikke hvem som har lavd et bilde, eller på hvilken måte et bilde er lavd, men hvem har lavd rammen. Og i livet er det akkurat det samme. Av og til så går vi på rammeverket i livet, mens vi glemmer det som er vesentlig, det som er det primære, det som er sentrum, det som blir. Og i stedet for så konsentrerer vi oss om rammene. Og kjære dere, det er dette blant annet som Jesus har et oppgjør med i dette 23. kapittel. Og det har han hatt tidligere også, når han gjør et oppgjør med fariseerne. De sitter fast i rammen, mens det som er selve livet, og det som er det vesentlige, det som Gud er etter, det er de mindre interessert i. Og så sies det blant annet i det 17. verset slik: «Dere blinde dårer, hva er størst, gullet eller tempelet som gjør gullet hellig? Og videre sier dere, å sverge ved alteret betyr ingenting, men å sverge ved offergaven som ligger på alteret, det forplikter.» Og det betyr at man er skyldig om man ikke følger opp denne eden. Og her skiller Jesus ad. Han har gjort og sagt noe av det samme tidligere som vi behandlet siste gang. Og så fortsetter skriften. «Hvor blinde dere er! Hva er størst, offergaven eller alteret som gjør gaven hellig? Den som sverger ved alteret sverger både ved det og alt sammen som ligger på det, og den som sverger ved tempelet sverger både ved det og ham som bor i det, og den som sverger ved himmelen sverger dermed ved Guds trone og ved ham som sitter på den.» Fariseerne lærte at om du sverget ved tempelet eller alteret, så var du ikke bundet til å holde din ed. Men hvis du sverger ved gullet i tempelet, eller ved gavene på alteret, så var eden din bindende. Dette var hårkløverier, selvfølgelig. Og de la vekten på de materielle ting fremfor de åndelige hensikter som de egentlige representerte. Og lytt nå til Herrens meget strenge fordømmelse av dem. «Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere gir tiende av mynte og anis og karve, men bryr dere ikke om det som veier mer i loven, rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes.» De var svært nøye med å gi tiende av sine små planter som gav avkastning i form av krydder som mynte og anis og karve. Kan du se for deg en av disse religiøse lederne som klipper av en dusk med karve og veier ut tiendeparten som han skal gi til Herren? De var fryktelig strenge på slike puslerier. Men Herren sier til dem, «Dere har glemt det som veier tyngre i loven, og disse tingene som veier tyngre ville ha ført disse menn til Kristi person. Blinde veiledere som avsyler myggen, men sluker kamelen.» Synes du at dette verset har litt humor? Hadde jeg vært til stede da Jesus sa det, så kanskje jeg hadde smilt. Ja, det vil si, hvis jeg da ikke hadde vært en fariseer eller en skriftlærd. Herren sa dette med alvor. Men det virker sannsynlig for meg at mengden omkring kniste og lo, spesielt dem som kjente disse gamle religiøse lederne. Det er mange mennesker som gjør så mye ståk av småting. Mange gjør mye styr av litt leppestift, men en giftig tunge får passere. Det er overraskende hvordan mennesker kan avsile myggen, men sluke kamelen. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere. Dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av griskhet og begjær. Dette femte ved gir et bilde av fariseerne som tar vare på de ytre ting. Er det et bilde av oss som troende og i kristne menigheter i dag? Vi har alt utstyr i orden. Vi taler både hyggelig og fromt. Vi vil ikke ta opp de ubehagelige tingene, særlig ikke de som ikke rammer oss. Men samme hvor vellykket fasaden er, så kan ikke det bringe renselse for den indre korrupsjon og den indre forrotning. Du blinde fariseer, rens først begeret innvendig, så blir også utsiden ren. Ikke misforstå ham. Han sier ikke at utsiden ikke skulle være ren, men du gjør en feil når innsiden er skitten og utsiden ikke er det. Og det er innsiden du må starte med. Vi er dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere. Dere ligner hvitkalkede graver, de som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødning i ben og all slags urenhet. For meg er dette det frykteligste språkbildet Jesus brukte. Det er å ha en form for gudelighet, men å fornekte den kraft til å gjøre mennesker til nye skapninger i Kristus Jesus. Den som står, ser til at han ikke faller, og den som preker for andre må passe på at han ikke selv blir kjent uverdig. Jeg undrer på, er det mange vandrende marmorgraver som innvendig er døde i overtredelse og synder? Slik er det også med dere. I det ytre, det som folk ser, er dere rettskaffende, men i det indre er dere fulle av hykleri og urett. Det er et sterkt grep han tar om de religiøse lederne der, og de burde også settes på plass fremfor noen andre. Har dere bibeltroende predikanter i deres menighet og forsamlinger, så for Guds skyld stå sammen med dem og støtt dem og hold dem oppe. De trenger dere, og dere trenger dem. Du verden hvor vi trenger mennesker som tror Guds ord og som lever det. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere bygger gravsteder for profetene og utsmykker gravmælene for hellige menn og sier, hadde vi levd i våre fedres dager, ville vi ikke ha vært med på å drepe profetene. Altså er dere selv vitner om at dere er barn av dem som myrdet profetene. Fortsett da det fedrene begynte, inntil målet er fullt. Og vi gjør det samme oss i dag. Store gudsmenn, predikanter, evangelister, misjonærer ble lett forfulgt og latterliggjort av sin generasjon. Men de er æret i dag. Det var sant om de store reformatorene, så vel som en Spurgeon, en Hans Nielsen Hauge, en William Carey og mange andre. Herren kjente sannelig menneskenaturen, og den har ikke forandret seg. Dere bygger gravsteder for fedrene og utsmykker gravmælene for hellige menn. Fortsett da det fedrene begynte, inntil målet er fullt. De samme religiøse ledere som æret fortidens profeter, skulle snart tvinge Rom til å korsfeste Guds sønn som talte til dem. Og her er sannelig noe som vil få din sjel til å blekne. Slanger og ormeyngel, hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete? Kan du tenke deg noe sterkere språk enn dette? Hva mener han med å kalle dem en generasjon av slanger? Han mener at de er deres avkom. Dette er jo rystende for læren om at Gud er alles far, og vi er alle brødre. Det er helt avhengig av at du står i en levende forbindelse med Kristus. For så mange som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Herren taler i meget skarpe vendinger her i Matteus. Han serverer dem kaffe som litt for sterk for mange romslige liberalere i våre dager. Jesus Kristus ikke bare elskelig. Han kom til jorden for å dø for dine synder, fordi han elsker deg. Men om du fornekter ham, blir han din dommer. Derfor sender jeg til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste. Andre skal dere piske i synagogene og forfølge fra by til by. Og slik skal straffen komme over dere for alt det uskyldige blod som utøst på jorden, helt fra drapet på den rettferdige Abel og like til drapet på Zakaria, sønn av Barakia, som dere slo ihjel mellom tempelet og alteret. Åpenbart var drapet på Zakaria en hendelse som hadde funnet sted for ikke så langt tilbake. Men Herren starter med begynnelsen, med mordet på Abel, men fører den linjen frem til det øyeblikk da han sto der og talte. Han gjør det helt klart at Gud vil dømme Israel for sin atferd mot de rettferdige. Han motsetter seg sannelig våre nåværende filosofier at alle til slutt vil bli frelst. Han sier at de ikke vil bli det. Sannelig, jeg sier dere, alt dette skal ramme denne slekt. Han forutsier Jerusalems ødeleggelser i år 70. Hva gjør han deretter? Denne mannen som nå har kommet med disse sterke fordømmelser, vil nå gråte over Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som blir sendt til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllinger under sine vinger? Men dere ville ikke, så hør, huset deres blir forlatt. Jerusalem fornektet ham under hans såkalte triumferende inntog, og han har fornektet Jerusalem. Men nå gråter han over byen. Ja, han fordømte dem, men han elsker dem. Og når han kjenner til det som vil og må komme, så gråter han. Det ble en gang sagt om Dwight L. Moody at han var den eneste mannen som burde forkynne helvete fordi han hadde en slik hjertegripende omsorg. Og visst er det at Herren forkynte sitt ved med et hjerte som var i ferd med å knuses. Du husker at noen av folket trodde han var Jeremias, fordi selv om Jeremias kom med de sterkeste utfall i Det gamle testamentet, så gråt han over folket mer enn det som sies om de øvrige profetene. Og jeg overbevist om at vi i dag ikke må uttale vårt ved over folket uten at vi har personlig et hjerte som ømmer for dem og gråter over dem. For jeg sier dere, heretter skal dere ikke se meg før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Det var ikke bare de religiøse lederne han hadde hensatt i sjokktilstand, men hans apostler var også sjokkert. Dette syntes å være en merkelig vending for dem. De ventet at han skulle opprette riket med Jerusalem som hovedstad. Men nå sier han at huset deres skal bli forlatt, og at de ikke vil se ham igjen før de sier velsignet være han som kommer i Herrens navn. Her ser du at selv om han er på vei til korset, så gir han dem visshet for at han vil vende tilbake. Og det vil bli et triumferende inntog.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.